Cəmşir Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki məcəlləsinə təklifləri qəbul eləməyə çağırır.
Yes, we are a bit disappointed. It's something that we've been putting to the government now for some time and certainly we do feel that it is important.
16 oktyabr hadisələri ilə bağlı tutulan daha 2 nəfərin üzərindən məhkumluq götürüldü. Bakıda gənclər təşkilatlarının üzvlərindən ibarət qrup acılıq aksiyasına başlayıb. İran azərbaycanlılarının bəz qalasına yürüşü baş tutub təşkilatçılar polislə toqquşmada 25 nəfərin yaralandığını deyir. Türk polisi belinə partlayıcı bağlayan şəxsi güllələyib. George Bush İranın yeni prezidentinin 1979-cu il hadisələrində əli olub-olmadığının araşdırılmasını istəyir. İndi də ətraflı. ATƏT seçki məcəlləsində tövsiyələrinin, o cümlədən seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşdırılması barədə təklifinin qəbul olunmamasına təəssüflənir. Bu barədə Azadlıq Radiosu ATƏT-in Bakı missiyasının direktor müavini Robin Sievert danışıb. Cənab Sievertlə müsahibəni Kənan Kazımoğlu hazırlayıb.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı missiyasının direktor müavini cənab Robin Sievert'ın sözlərinə görə, təşkilat seçki məcəlləsinə Venesiya komissiyası ilə birgə verdiyi tövsiyələrini vacib hesab eləyir və onların qəbul olunması üçün səylərini davam etdirir.
Yes, we are a bit disappointed. It's something that we've been putting to the government now for some time and certainly we do feel that it is important for the future of free and fair elections. There is always hope.
Ümid həmişə var. Biz tövsiyələri xeyli müddətdir ki, vermişik. Onların bəziləri qəbul olunub. Bu, bizdə ümidləri artırır. Baxmayaraq ki, hökumət seçki komissiyaları ilə bağlı tövsiyənin qəbul olunmayacağını qəti şəkildə bildirib. Biz hesab edirik ki, onların qəbulu vacibdir. Ona görə də dəyişikliyin qəbulu üçün işimizi davam etdirəcəyik. Hökumət təşkilərimizi qəbul eləməklə, azad və ədalətli seçkinin keçirilməsinə sadiq olduğunu göstərə bilər. Biz hökuməti bunu eləməyə çağırırıq.
ATƏT nümayəndəsinin sözlərinə görə, seçki məcəlləsi ilə bağlı problem qanunun özündə yox, onun necə icra olunmasındadır.
A lot of the problems with any electoral code are not, certainly don't rest with the code itself, but how the code is interpreted, how the code is implemented.
Əgər məcəllə düzgün icra olunursa, qanun yaxşı işləyir. Təəssüf ki, biz əvvəlki seçkilərə baxsaq görər ki, bu belə olmayıb. Ona görə də vəziyyət dəyişmək üçün çoxsaylı düzəlişlər təşkil eləmişiz. Onların qəbulu
vacibdir.
ATƏT-in nümayəndəsi hökumətin son zaman sərbəst toplaşmağa şərait yaratmasını, siyasi partiların mitinqlər keçirə bilməsini müsbət və ümidverici inkişaf kimi qiymətləndirdi. Cənab Robin Sievert bildirir ki, ATƏT hökumətdən Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirməsini gözləyir. Parlamentə seçkini izləmək üçün ATƏT Azərbaycana 500-ə yaxın müşahidəti göndərməyə də planlaşdırır.
Kənan Kazımoğlu, 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs olunan daha 2 nəfərin üzərindən məhkumluq götürülüb. Azadlıq bloku bölgələrdə problemlə üzləşir. Bəzi yerlərdə bloka mitin keçirməyə mane olmasalar da, bəzi yerlərdə birmənalı olaraq icazə verilmir. Efirdə marafon xəbərləridir, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı toqquşmalarda təqsirli bilinən və daha sonra ölkə başçısı tərəfindən əfv olunan 7 müxalifət fəalından daha ikisi. Müsavat Partiyası Başqanının müavini İbrahim İbrahimli və 16 oktyabr hərəkatının icraçı katibi Pənah Hüseynin də üzərindən məhkumluq götürüldü. Pənah Hüseyn hesab edir ki, ölkədə yaranmış vəziyyət onların haqqındakı məhkəmə hökmünün ləğvini zəruri edirdi.
Mənim haqqımda çıxarılmış hökmün xarakteri, o cümlədən bu hökm barədə ATƏT-in monitorik qrupunun rəyi, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların rəyləri, hal-hazırda ölkədə yaranmış ictimai-siyasi situasiya, bizim o cümlədən mənim yəni seçkiyə baxılmağımla bağlı beynəlxalq təşkilatların müraciətləri nəzərə alınaraq bu məhkumluq götürülsün.
İyulun 30-da isə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və Qarabağ Qaziləri Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədovun haqqındakı məhkəmə hökmü ləğv olunmuşdu. Beləliklə də 7 müxalifət fəalından 4-ü seçkilərdə namizədliyini irəli sürə biləcək. Geri qalan 3 nəfərin Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acılı, Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun iddialarına isə məhkəmə iyulun 5-dən sonra baxmalıdır. Hüquq və İnkişaf Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov hesab edir ki, 16 oktyabr hadisələri zamanı bu şəxslər qanunsuz həbs olunmuşdular. Ona görə də onların azadlığa buraxılmasından az sonra seçki hüquqlarının bərpa edilməsi də qanuna uyğundur.
Tüm bunlar bu beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri nəticəsində edilən bir məcburi bir addımlar.
Hüquq və İnkişaf Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov.
Azadlıq radiosunda seçki maratonu.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku iyulun 2-də bölgələrdə azad seçki, korrupsiya yox deyirik kimi tələblərlə yürüyüş, miting keçirməyi planlaşdırır. Amma icra hakimiyyətlərinin bu aksiyalara münasibəti müxtəlif olduğundan onların bəzisi icazəli, bəzisi icazəsiz olacaq. Qaxda və Gədəbəydə aksiya keçirilməsinə icazə verilib. Neftçalada isə blok üzvlərinin yürüyüş yox, miting keçirməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Amma blokun birgə miting komitəsinin üzvü Həsən Kərimovun verdiyi məlumata görə Şəkidə və İmişlidə aksiyanın keçirilməsinə rəd cavabı verilib. Sumqayıt, Lənkəran, Sabirabad, Yardımlı və Cəllabadda isə aksiyaların şəhərdən kənarda keçirilməsi məsləhət görülüb.
Bunlar onunla razılaşmıyorlar və icazəsiz miting keçirməkdə istəyirlər.
Həsən Kərimov, Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəyli paytaxtda aksiyaların keçirilməsinə icazə verildiyi halda bölgələrdə mitinglərə bəzi hallarda razılıq verilməməsini ziyanlı hal kimi qiymətləndirir. O hesab edir ki, bu addım hakimiyyətin imicinə zərbə vurur. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish isə jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, vətəndaşların sərbəst toplaşmasına yalnız paytaxtda deyil, bölgələrdə də icazə verilməlidir. Səfir deyib ki, bu qənaətini həftə içində regionlara səfəri zamanı icra hakimiyyəti başçıları ilə görüşlərində də səsləndirib.
İcra hakimiyyəti başçıları ilə görüşlərimdə mən vurğuladım ki, prezidentin də dediyi kimi yerlərdə insanların sərbəst toplaşma hüququna hörmət olunmalıdır. Onların miting keçirməsinə, seçki kampaniyası aparmasına kömək göstərilməlidir. Bakıda müxalifət partiyalarına Qələbə kinoteatrının qarşısında toplaşmağa icazə verildiyi kimi.
Səfir Rino Harnish daha sonra deyir ki, o icra başçıları ilə görüşlərdə onları söz azadlığının təmin olunmasına, eləcə də seçkilər günündə səslərin sayılması zamanı dəqiqlik nümayiş etdirməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların səfiri həmçinin exit pollların aparılması ilə bağlı da məlumat verib. O deyib ki, exit pollu aparacaq təşkilatın adı avqustda bəlli olacaq. Bu, başa vurduğumuz həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Xəbərləri çatdırdı Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Prezident İlham Əliyev AQO Monitoring Qrupu nümayəndə heyətini qəbul edib. İlham Əliyev heyətə Azərbaycanda demokratik inkişafdan danışıb. AQO qrupunun rəhbəri, Almaniyanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəsi Roland Wegener də əvvəlki səfərlərindən bəri Azərbaycanda irəliləyiş gördüyünü deyib. Prezidentin əf fərmanlarını seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamı, iqtidarla müxalifət arasında dialoq təşəbbüsünü, mitinglərin keçirilməsinə icazə verilməsini deyib. Roland Wegener parlament seçkisinin çox əhəmiyyətli olduğunu deyib. Qobustan həbsxanasında saxlanılan bir qrup məhbus cəzalarının ömürlük həbsdən 15 illik həbsə qədər azaldılması tələbi ilə acıq aksiyası keçirirlər. Bunu hüquq müdafiə fəalları deyir. Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən isə cəmi 2 nəfərin aksiyaya cəhd elədiyini bildiriblər. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəzasına məhkum olunan bir neçə məhbus azlıq aksiyasına başlayıb. Onların əsas tələbi ömürlük həbsin 15 illik həbslə əvəzlənməsidir. Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis əvəzin Nazim Ələkbərov azlıq edənlərin 2 nəfər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə onlar azlığa iyunun 30-da başlamaq qərarına gəliblər.
Mənim məlumatım var, sonra 2 nəfər dünən istəyiblər azlıq aksiyasına qoşulsunlar 2 nəfər məhkum. Amma dünən onlarla söhbət elə olundu. Mən bilən bir gün araşdırma gedir, nə ilə bağlıdır, bunlar nəyə görə istəyirlər o acılığı elan eləsinlər. Çünki oraya adam göndərmişsin ki, onlarla psixolog görüşsün, danışsın, baxsın, bunları nə narahat edir. Kütləvi şəkildə döyür.
Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis əvəzi Nazim Ələkbərov. Qobustan həbsxanasına baş çəkmiş hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov isə deyir ki, bir neçə məhbus Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlərinin cavabsız qaldığına görə aclığa başlayıblar. Onun sözlərinə görə dustaqlar aksiyaya başlamağı iyunun 28-də qərar alıblar. Amma hazırda aclıq edənlərin sayı gözlənilənindən azdır. Ədliyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə isə Qobustan qapalı həbsxanasındakı dustaqların tələblərinin konkret nədən ibarət olduğu araşdırılır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bakıda gənclər təşkilatlarının üzvlərindən ibarət bir qrup da açıq aksiyasına başlayıb. Gənclər deyirlər ki, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev siyasi başçılarına görə təhsil aldığı universitetdən qovulub. Universitetdə isə Namiq Feyziyevin həddən çox dərs buraxdığına görə qovulduğunu deyirlər. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışır.
Bugün məqam, yox, yeni fikir, dalga və çağrı gənclər təşkilatlarının bir neçə üzvü aclıq aksiyasına başlayıb. Aclıq aksiyasına səbəb yeni fikir gənclər təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevin təhsil aldığı pedagoji universitetdən çıxarılmasıdır. Namiq Feyziyev də universitetdən siyasi başçılarına görə çıxarıldığını deyir.
Müxalifətin hakimiyyətə qarşı keçirdiyi nümayişlərdə, mitinglərdə iştirak eləmişəm. Yeni fikir gənclər hərəkatının üzvü olduğumu və universitetdə koordinator olduğumu bildikdən sonra rəhbərlik mənə universitetdən qeyri-qanuni olaraq kənarlaşdırdı. Universitet rəhbərliyinə də müraciət etdim. Lakin onlar mənə müraciətmə məhəl qoymadılar. Buna görə də mən adlıq aksiyasına başlamışam.
Namiq Feyziyev. Dövlət Pedagoji Universitetindən isə bildirdilər ki, Namiq Feyziyev dərslərinə müntəzəm davam etmədiyinə görə universitetdən xaric olunub. Gənclər təşkilatları Namiq Feyziyevin universitetdən çıxarılmasına etirazla bağlı dövlət strukturlarına, xarici ölkə səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatlara da müraciət ediblər. Aclıq aksiyasını isə Namiq Feyziyevin Pedagoji Universitetə bərpa olunmasına qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İran azərbaycanlıları hər il Babəkin doğum gününü qeyd eləmək üçün Bəz qalasına yürüş edirlər. Bu ilki aksiya dünən başlayıb. Azərbaycanlı fəallardan Cəmşid Niyazinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə bu səhər Babək qalasının ətrafına təqribən 20 minə qədər adam yığılıb. Amma hökumət yenə aksiyaya mane olub, bu dəfə də polislə toqquşma nəticəsində iştirakçılar arasında yaralılar var. Polis yürüşə gedənlərin çoxunu geri qaytarıb. Fəallardan Cəmşid Niyazi radiomuza müsahibəsində təşkilatçıların aksiyadan əvvəl maniyə ilə qarşılaşdığını dedi.
Bu illərimə də keçmiş illərə sahib bir teydat silah millətçilərimizdən, Azərbaycanın fəallarından bəyaniyələr verdilər, fəraxanlar verdilər ki, biz bu qəliyə gedəcəyik və Babəkin doğum gününü əzizləyəcəyik. Ancaq hər halda qəbl əzin ki, silah qəliyə yürüş başlansın, silahat əmniyyəti və silah əmakinlərdən fəalların bir teydadı ilə təmas tapıldı və onlara deyil, onlardan zad alındı, təhud alındı ki, heç onvan qəliyə getməsinlər. Mənim özümü də çağırmışdılar itilata, biz getdik. Təmam sözləri bu idi ki, Batı və Sofevu ki, eşikdə olan Azərbaycanın qruplarının bir teydadı unvan eləyiblər ki, hakimiyyətin bələndazlıq xəttindədirlər. Ona və həman qruplar da dubarədən sönüblər, belə hazır mali sapor edirlər Qələbəbəkin mərasimini. Ona xatir bu mərasimi Şuray Əmniyyəti Milliyyə Kişvər bərəndazlıq hökmündə görüb ki, eşiyə baxışı vardı, dayanıb da eşiyə və eşikdən dəstəklənir. Ona görə biz bunun qabağını alacaq. Bizim tamam təlaşımız oldu, məsulları başa salaq ki, xeyr, bu cür bir iş yoxdur və əgər bu dostlarımız millətimizdən ya hətta fəallardan bir tərəfdə yola düşüləcəklər qəliyə, sırfən öz hoviyyətlərinə xatirdir, öz hoviyyətlərini yerinə yetirməkdən ötürü, milli istəklərini yerinə yetirməkdən ötürdü və bundan biz nəticə ala bilmədik ki, bir dənə hakimiyyəti biz başa salaq ki, bu tursu bir cəryan yoxdur.
Bəs indi necə oldu? Yürüş o baş tutdu mu?
Dünəndən yürüş başlandı, bizim millətimiz yola düşdülər, getdilər qəliyə tərəf, mütəəssifanə hər şəhərdən keçdirdilər, çıxdırlar eşiyə. Müxtəlif yerlərdə, bir də məsələn Təbrizdən, Əhərəcdən 4 yerdə saxlatdırırdılar maşınları, onlar iki subay idilər, onları qeytərirdilər, onlar iki evli idilər, çoxlu təzyiqatla yol verirdilər, geçsin o birisi bəstilər şəhərə. Xoda qələnin özünü hisarlamışdılar Niru ilə, bəstilər nizami Nirularla hisarlamışdılar, qoymadılar heç kim qəliyə çıxsın. Qələnin yolu bir cürdür ki, iki məsirdən getmək olar. Hər iki tərəfdən də yolları bağlamışdılar. Orada huzur tapanların təribən 90% xanivadələr idi. O adamlar öz ailələrinin getmişdilər.
Bəs informasiya agentlikləri yazır ki, yürüyüş iştirakçıları ilə polis arasında toqquşmada bir polis zabiti həlak olub. Bu xəbər necə doğrudur?
Mütləqən o cür bir xəbər bizim əlimizə yetişmədi. Bir iki seri baskıları oldu millətimizin, besləb bir teydə cəvanlarından. Əlləyək altında qalan oldu, batımından kötəhiyyən oldu, bir nəfərin qolu sınıbdı, bunlar vardı. Vəli zabitlərdən heç o cür bir xəbər yox. Keçənki illərdə o cür bir xəbər var idi, bu illər o cür bir xəbər əlimizə yetişməmişdi.
Cəmşid bəy, nə qədər adam yaralanıb, həbs olunub?
Həbs olunanların dərk sayısı əlimizdə yoxdur. Ancaq o adamlar iki adları gəlib əlimizə yetişibdi, 20-25 nəfərə yaxın feylən adları əlimizə yetişibdi. Qalanı da hala əlimizə yetişdikcən biz bəsləsat eləyəcək bunları.
Bu, İran-Azərbaycanlıları siyasi fəallarından Cəmşid Niyazi ilə müsahibə idi. Cəmşid Niyazi bizə İran-Azərbaycanlılarının Babək qalasına yürüşündən danışdı.
Günün söhbəti. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində son gəlişmələr. Bu axşam Azadlıq Radiosunda canlı yayın var.
Türkiyə ilə qardaş ölkəyi, qonşu ölkəyi, ancaq Türkiyənin iş adamları Orta Asiya dövlətlərinə daha çox yatırım qoyublar, nəinki Azərbaycana.
Doğru dürüst, düzgün yatırımcıların da Azərbaycana gittiği zaman Azərbaycanda bir türlü kar bölüşümü yapamamak ya da paralarını tahsil etmekte zorluk çektiklerini ben duydum.
Azərbaycan Prezidenti Şimali Kipr'lə iqtisadi əlaqələr qurulacağını deyir.
Azərbaycandan Şimali Kipr'ə uçuşlar təşkil ediləcəkdir. Və başqa lazım olan tədbirlər görüləcəkdir. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın iş adamlarından ibarət olan heyətin şimali kibirməsi də məqsədə uyğun olar.
Əvəzində Ankara hansı dəstəyi verə bilər?
Mən çox ehtiyac edirəm ki, ola bilsin Azərbaycan hakimiyyəti daha çox burada Türkiyədən şəxsi özünə dəstək axtarır. Nəyin ki, Azərbaycan dövlət.
Türkiyənin baş nazirinin Bakını demokratiyaya çağıracağı barədə gözlənənlər özünü doğrultdu mu? Bu və başqa suallar Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da canlı yayımla efirə gedəcək günün söhbətində. Sualı olan dinləyicilərimiz radiomuzun Bakı bürosundakı 98-57-88 nömrəli telefona elə indidən zəng eləyib adlarını və nömrələrini verə bilərlər.
Xəbərlər davam edir bugün. Bakıda gənclər təşkilatlarının üzvlərindən ibarət qrup acıq aksiyasına başladı. ATƏT Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsinə təklifləri qəbul eləməyə çağırıb. Dağıstanda partlayış nəticəsində 10 əskər həlak olub. Almanya parlamenti kansler Gerhard Schröder-ə etimadsızlıq göstərdi. Azərbaycan Təhsil Naziri bu ildən orta məktəb şagirdlərinin hamısına pulsuz təhsil ver, dərslik veriləcəyini deyib. Türk polisi belinə partlayıcı bağlayan şəxsi güllələyib. Hadisə Ankarada Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında baş verib. Türkiyə televiziya kanalları bomba üstündə qaçan adamın güllələndiyini göstərən lenti yayımlayıblar. İstanbuldan əməkdaşımız Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə bugün yeni bir terror aktı təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Verilən məlumata görə səhər saat 9 radələrində belinə bomba bağlamış bir şəxs Ədliyyə Nazirliyinin binasına gəlmişdir. Təhlükəsizliyə nəzarət cihazlarından keçərkən üstündə partlayıcı maddə olması fərq edilən şəxs əvvəlcə Milli Təhsil Nazirliyi binası, oradan da gediş-gəlişin çox olduğu mikroavtobus dayanacaqlarına tərəf qaçmaq istərkən polis havaya xəbərdarlıq atəşi açmış, terror aktını həyata keçirmək istəyən şəxs xəbərdarlıq atəşinə riayət etməyincə öldürülmüşdür. Ankara Prokurorluğu və Polis İdarəsi hadisə ilə bağlı istintaqa başlamışdır. Kütləvi informasiya vasitələrinə sızan məlumata görə adı Eyüb Bəyaz olan terrorçu, illegal devrimci Alçı Qurtuluş Partiyası cəbhəsinin üzvü olmuşdur. Hadisə ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək, iyunun 1-də qüvvəyə minmiş yeni Türk Cəza Qanununda terrora qarşı qəti tədbirlər görülməsinin nəzərdə tutulduğunu xatırladaraq, bugünkü terror təşəbbüsünün də sərt tədbirlərlə əlaqəli olduğunu bildirdi. İllegal devrimçi Alçı Qurtuluş Partiyası cəbhəsi 1970-ci illərdə qurulmuş marksist mənşəli ultrasol terror təşkilatıdır. Təşkilatın lideri Dursun Qarataş 1989-cu ildə İstanbulda həbsxanadan qaçmış və hal-hazırda Avropada saxta ad altında yaşamaqdadır. Devrimci Halkçı Qurtuluş Partiyası cəbhəsinin üzvləri 8 yanvar 1996-cı ildə Türkiye'nin iri kapitalistlerinden biri olan Özdemir Sabancı'nı qətlə yetirmişdi. Terrorçulara kömək edən Sabancı Holding'in çayçısı Fəhriyə Erdal Belçika'ya kaçmıştı. Türkiye'nin təkidlə istəməsinə baxmayaraq, Belçika hökuməti bugünə qədər Fəhriyə Erdalı geri verməmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Dağıstanın paytaxtı Maçıqalada bomba partladılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin xəbər agentliklərinə verdiyi məlumata görə partlayış nəticəsində 10 əsgər həlak olub, 7 yaralı var. Son aylar Dağıstanda zorakılığın artdığı müşahidə olunur. Gürcüstanda rəsmilər dünənki etiraz aksiyasından sonra 25 nəfərin tutulduğunu deyirlər. İki məşhur atletin həbsinə etirazını bildirən yüzlərlə adam dünən Tiflisin mərkəzində aksiya keçirib, polislə toqquşma olub. Tutulanlar arasında Gürcüstan müxalifətinin də nümayəndələri var. Onlar icazəsiz mitin keçirməkdə günahlandırılırlar. Müxalifətçilər isə öz qəzəblərini bildirmək üçün küçədəkilərə qoşulduqlarını deyiblər. Çünki biraz əvvəl hökumət müxalifətə aksiya keçirməyə icazə verməyibmiş. Parlamentin müxalifətçi üzvlərindən bir neçəsi dünənki toqquşmadan sonra Daxili İşlər Nazirinin istifasını tələb edib, amma spikerin müavini Mikhail Moçevaryani polisi müdafiə edib. Xatırladaq ki, etiraz aksiyasına səbəb iki məşhur idmançının həbs olunmasıdır. Şantajla məşğul olmaqda günahlandırılan idmançılar ittihamları rədd ediblər. Amerika prezidenti George Bush, İranın yeni prezidentinin 1979-cu il hadisələrində əli olub olmadığının araşdırılmasını istəyib. O zaman İrandakı Amerika səfirliyinin 52 nəfər əməkdaşı girov götürülüb, bir ildən çox saxlanmışdı. O vaxtki girovlardan bəziləri yeni prezident Əhməd Necədi tanıdıqlarını, onun səfirliyi əməkdaşlarını tutanların arasında olduğunu deyirlər. Əhməd Necəd deyilənlərə reaksiya verməyib. Amma keçmiş tələbə liderlərindən, həm də girovlardan bir neçəsi Əhməd Necədin bu işdə əli olmadığını deyirlər. Ətraflı Gülnaz İsfəndiyarinin reportajında reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
1979-cu il girovlarının azı 5-i İran prezidenti Mahmud Əhməd Necadın onları əsir saxlamış adamlar arasında olduğuna inanır. Çərşənbə günü keçmiş ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin kapitanı Donald Scherer NBC telekanalına deyib ki, o zaman Əhməd Necadı gördüyünü xatırlayır.
One of our guards let us pace the hallway outside of our jail cell up to another jail cell.
Keşişçilərdən biri bizi kameramızdan Tom Ahern'in yattığı kameraya kimi gəzişməyə çıxarırdı. Bir-iki gün biz bunu edə bildik, bir gün isə həmin şəxs gələri çox sərt tərzdə farsçı bizim keşişçinin abrını verdi və çak bunları mənə tərcümə etdi. Həmin şəxs bizi donuz və it adlandıraraq dedi ki, bizi qıfıllamaq lazımdır. Belə hallarda adamın canına qorxu düşür ki, bunun axırı nə olacaq? Axırı isə o oldu ki, bizi qıfılladılar. Odur ki, həyatına təhlükəli olan belə adamları yaddan çıxarmaq mümkün deyil.
We got locked up and you tend not to forget people that kind of put your life in threat.
Amma ABŞ səfirliyinin tutulmasında iştirak etmiş tələbə hərəkatının bəzi liderləri deyirlər ki, o zaman aralarında Əhməd Necad olmayıb. Onların biri tanınmış keçmiş tələbə lideri Abbas Abdının sözlərinə görə, Əhməd Necad onlara qoşulmaq istəsə də, onun nə səfirliyə gəlməyinə, nə də həmin qrupa üzv olmağına icazə vermədilər. Eyni zamanda İranın ən iri tələbə təşkilatı Birliyi Aşılama Şurasının həm təsisçilərindən biri olan Məhəmməd Əli Səyyad Necad, Əhməd Necadın səfirliyə hücumda iştirak etdiyini deyir. Cənab Əhməd Necad Birliyi Aşılama Şurasının ilkin təsisçi şurasının üzvüydü və sonra Mərkəzi Şuranın iclasında səfirliyin ələ keçirilməsi planı ortaya qoyularkən, mənimlə Cənab Əhməd Necad bunun əleyhdarları arasındaydı. Mahmud Əhməd Necadın səfirliyin tutulmasında iştirakına dair ittihamlara bu yaxınlarda o dövrün foto şəkillərinin dərc olunması təkan verib. Şəkillərin birində göz bağlı girovla yanaşıb duran saqqallı şəxsin Əhməd Necada bənzədiyi iddia olunur. Lakin bir çox adam və o cümlədən Əhməd Necadın bəzi həmkarları bu oxşarlıqla onun səfirlikdə olması haqda iddiaları rədd edirlər. Dərhal bundan sonra ABŞ prezidenti George Bush həmin ittihamlardan sual törədiyini dedi və ABŞ Dövlət Departamenti İran hökumətini məsələni aydınlaşdırmağa çağırdı. Amma Əhməd Necadın səfirliyin tutulmasında iştirakı həqiqət olduğu halda belə İran cəmiyyətində buna sərt reaksiya verilməyəcək. ABŞ səfirliyinə 1979-cu il hücumunun bəzi iştirakçıları bugün yüksək dövlət vəzifələrindədir. Məsələn, xanım Məsumə Ebtekar, vice-prezident və ətraf mühitin qorunması üzrə təşkilatın rəhbəridir.
Almanya parlamenti bugün kansler Gerhard Schröder'e etimatsızlık gösterir. Bununla da faizde vaxtından evvel seçki geçirilmesine yol açılıb. Ses verme Schröder'in təşebbüsüyle geçirilib. Kansler vaxtından evvel seçkiye nail olmaq məqsədiyle tərəfdarlarını ses vermede iştirak eləməməyə çağırıb. Bundestag karşısında çıxış edən kansler deyib ki, ağır iqtisadi islahatlarını davam eləmək üçün onun yeni mandata ehtiyacı var. Gürcistan Baş Prokurorluğunun məlumatına görə jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmaya yardım eləmək üçün Azərbaycan tərəfdən müraciət alıblar. Amma Gürcistan Prokurorluğunun apardığı araşdırma hələ nəticə verməyib. Sabah bir qrup jurnalistin Mətbuat Şurası rəhbərinin Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə görüşü gözlənilir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Gürcistan prokurorluğu Azərbaycanlı jurnalist Elmar Hüseynovu öldürməkdə şübhəli bilinən Gürcistan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin axtarışına başlayıb. Hazırda onların şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün iş aparılır. Bu barədə Gürcistan prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Xatuna Sıxvediyaşvili məlumat verib.
Gürcü tərəfi istintaqa başlayıb. Məqsəd həmin adamların həqiqətən Gürcistan vətəndaşı olub-olmadığını aydınlaşdırmaq, daimi yaşayış yerlərini dəqiqləşdirməkdir. Amma hələ ki, nəticələrlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur.
Gürcistan prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Xatuna Sıxvediyaşvili. Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmaq üçün yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, gələn həftənin birinci yarısında Mətbuat Şurası nümayəndələrinin qətlin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşəcəyi gözlənilir. Onun sözlərinə görə məqsəd istintaqın gedişi ilə maraqlanmaq və qətlin açılmasının uzanması ilə bağlı öz narahatlıqlarını ifadə etməkdir. Şahbaz Xudoğlunun verdiyi başqa bir məlumata görə isə iyulun 17-sində Elmar Hüseynovun doğum günündə onun anım gecəsi keçiriləcək. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov martın 2-sində yaşadığı evin qapısı ağzında qətlə yetirilib. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bildirirlər ki, qətli Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev törədiblər. Həmin şəxslərin şəxsiyyətinin aydınlaşdırılması üçün Gürcüstan prokurorluğuna müraciət olunub. Azərbaycan adı çəkilən şəxslərin beynəlxalq axtarışı üçün Interpola da müraciət edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Təhsil naziri Mr. Mərdanov deyir ki, bu ildən orta məktəb şagirdlərinin hamısına dərsliklər pulsuz veriləcək. Keçən il dərsliklər 7-ci sinfə qədər pulsuz idi. Ətrafı Bakıdan Arifə Kazımova.
Bu ildən Azərbaycanın orta məktəblərində bütün şagirdlər pulsuz dərsliklə təmin olunacaq. Təhsil naziri Mr. Mərdanov belə deyir və bunun ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına xidmət etdiyini vurgulayır.
Bu iş Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf proqramının təhsillə bağlı bir hissəsidir. Biz 3 ildir bu işi aparırıq. Məlumat vermək istəyirəm ki, birinci ildə biz ibtidai sinif şagirdlərini yeni dərslərlə təmin elədik, birdən 5-də daxil olmaqla. İkinci il 6-7, üçüncü il isə, yəni bu il isə 8, 9, 10, 11-ci sinifin şagirdlərini yeni dərslərlə təmin edəcəyik.
Mr. Mərdanov deyir ki, bu iki dərsliklərdəki materiallar şagirdlərin gücünə uyğunlaşdırılacaq. Bu ilin sentyabrına 8 milyona yaxın dərslik məktəblərə çatdırılacaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli isə orta məktəblərdə dərsliklərin pulsuz paylanması sahəsində cüzi problemlərin olduğunu bildirir. Ancaq o, həm texniki, həm də bundan əvvəlki dərsliklərin keyfiyyətindəki qüsurların aradan qaldırılacağını gözləyir.
Ancaq bizim demək olar ki, bütün fənlərdə problemli dərsliklərimiz var idi. Humanitar sahədə, ondan sonra dəqiq elmlərdə, fizika, kimya, riyaziyyat dərslikləri, tarix tamamilə demək bərbat bir haldaydı. Ədəbiyyat dərslikləri, coğrafiya dərslikləri, dəfələrlə bu dərsliklər dərmi masalarda, metod birləşmələrdə demək müzakirə edilib, biz təkliflər vermişik.
Məlahət Mürşidlü yeni dərsliklərin hazırlanmasına dair müzakirələrə qeyri-hökumət təşkilatlarının dəvət olunmadığını bildirir. Məktəblərdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə kadrların hazırlanmasına bu il dövlət büdcəsindən 4 milyon dollar ayrılıb. Bu vəsaitin bir hissəsi müəllimlərə treyning keçirilməsinə sərf olunacaq. Bu ildən başlayaraq 5 il ərzində ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kadr təminatı üzrə inkişaf proqramı həyata keçiriləcək. Bu il həmin proqram üçün 600 min ABŞ dolları ayrılıb. 5 illik İnkişaf proqramının maliyyə təminatı isə 5 milyon 400 min ABŞ dolları həcmindədir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Və sonda günün mühüm xəbərləri. ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki məcəlləsinə təklifləri qəbul eləməyə çağırır.
Bakıda gənclər təşkilatlarının üzvlərindən ibarət qrup acıq aksiyasına başlayıb. İran Azərbaycanlıların Bəzqalasına yürüşü baş tutub. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi də günün söhbəti başlayır. Studiyada Rövşən Əliyevdi. Buyurun Rövşən.
Çox sağ ol Ruzana. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Günün söhbətinin bugünkü mövzusu Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, gözləntilər, reallıqlar, son gəlişmələr. Türkiyənin baş naziri Bakı səfərində iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin çox kiçik olduğunu deyib.
Şu andakı rəqam çox yücə bir rəqam.
Azərbaycan prezidenti Şimali Kiprə dəstək vəd edir.
Azərbaycanın payı da nə düşürsə, biz bunu etməyə hazırıq və edəcəyik.
Türkiyənin Azərbaycanla əməkdaşlıq potensialından tam istifadə olunurmu? Şimali Kiprlə əlaqələr Azərbaycan üçün beynəlxalq aləmdə diplomatik çətinliklər yarada bilərmi? Ankara-Bakı əlaqələri diplomatik gəlişmələr baxımından nələrə təsir edə bilər? Sualı olan dinləyicilərimiz redaksiyamızın Bakı bürosundakı 98 57 88 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Bugünkü söhbətimizdə Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələrindəki son gəlişmələrin mahiyyətindən qonaqlarımız danışacaqlar. Bakıdan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti, Prezident Aparatının keçmiş katibi Eldar Namazov, xoş gəlmişsiniz Eldar bəy.
Çox sağ olun.
Və İstanbuldan Bilgi Universitetinin sahibi, Star qəzetinin təhlilçisi Halit Kakınç telefon xəttindədirlər. Xoş gəlmişsiniz Halit bəy.
Xoş bulduq.
Azərbaycan müstəqilliyini 1991-ci ildə ilk dəfə elan edəndən sonra onun müstəqilliyini tanıyan və ilk diplomatik missiyasını açan xarici ölkə Türkiyə oldu. Və o vaxt cəmiyyət Türkiyə ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrdən çox şey gözləyirdi. Üstündən 15 ilə yaxın vaxt keçəndən sonra bu gözləntilər özünü doğrultdu mu? Bugün həmin əlaqələrdən nə gözlənir? Müxbirimiz Babək Bəkirin Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək. Qonaqlarımızla bir yerdə söhbətimiz davam edəcək.
15 il əvvəl sərhədlər açılanda Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini necə təsəvvür edirdiniz, indi necədir?
Məncə indi istənilən səviyyədə deyil. Baxsan ki, iqtisadi əlaqələr zəifdir, ümumiyyətlə siyasi əlaqələr zəifdir.
Mənə belə gəlir ki, getdikcə münasibətlər yaxşılaşdı və inanıram ki, bundan sonra da hər şey yaxşıya doğru getməlidir.
Mən 15 il öncə buraya ilk gələn türklərdənim. Biz İstanbuldan Ankara'ya gidər gibi İstanbuldan Bakıya da gəlib gidə biliyoruz. Önəmli olan buradakı iç siyasətə biz qarışmamamız gərəkdir.
O vaxt heç ağlımıza gəlməzdi ki, bu qədər qardaşlaşar o. Yəni onlar bizi çox dəstəkləyirlər.
Biz Rusiyadansa onlarla yaxınlıq eləmək bizim üçün daha xoşdur.
Keyfiyyətli mallar olurdu. İndi mallar keyfiyyətsiz mallar. Bir də görürsən burada istisal eləyirlər, deyirlər ki, Türkiyədən gətirmişik. Anarxiyaya çevrilirlər.
Siz cənab Erdoğanın Azərbaycana səfəri niyə xidmət edirdi və ondan demokratiya ilə bağlı bir qism insanlar çağırışlar gözləyir. Bu ümid hardan yaranmışdı və sizcə bu ümid özündə olubdumu?
Gözləyirik də. İndi Türkiyədə demokratik dövlət hesab olunur. Ona görə yəqin ki, Erdoğan bu barədə danışıqlar aparmış olar İlham Əliyev.
Demokratiya ilə bağlı Erdoğanın çağırışlar söyləyəcəyi haqqda fikirlər Erdoğanın ABŞ-dan dərhal sonra Azərbaycana gəlməsi ilə əlaqədar idi. Müəyyən fikirlər söyləndi. Ola bildirdilər ki, məsələn, hakimiyyət də, müxalifət də inanırlar ki, bu qarşıdan gələn parlament seçkilərinin üzü ağ çıxacaq.
Bəlkə bunları baş-başa İlham bəylə görüşdüyündə söyləmiş ola bilirlər, amma bunu dışarıda aləni olaraq burada şu olsun, bu olsun demələri sanki Azərbaycan bir dövlət deyil də Türkiyənin bir rayon gibi görməməsi üçün bəlkə bunu baş-başa konuşmuşlardır. Azərbaycanda əlbəttə ki, demokrasi daha da ileri gidəcəkdir. Çünki Azərbaycana yakışan da budur.
Mən şəxsən elə bir şey gözləmirəm. Niyə? Mənə demokratiya öyrədən, hətta o Avropa Şurasının məsləhət yox, məcburi səviyyə çatanda biz hərəkət edirik. Yoxsa çoxdan öz bildiyimizi eləyərdik.
Biz çox ümid edirik ki, cənab Erdoğanın gelişindən sonra Azərbaycanda demokratiya yolunda daha mühüm adımlar atılacaq.
Sizsə niyə iri türk sənayeçiləri Azərbaycanda sərmayə qoya bilmirlər?
Təkcə iri türk sənayeçiləri deyil, digər xarici ölkələrində sənayeçilərinin Azərbaycana iri sərmayələr qoymamanın səbəbi Azərbaycanda gündən günə çəkilən rüşvətxorluq, korrupsiyadır.
Bunu söyləmək istəməzdim, amma söyləməkdə də fayda var. Burada demokrasi daha yaygın olursa, insan haqlarına ya da iş adamlarına qarşı saygı olursa, daha ileride daha yatırımlar olabilir. Her ne kadar kardeş de olsak, ceplerimizin ayrı olduğu unutulmamalıdır.
Hele demrel seviyesine çatan şikayetler, eğer öz neticesini verebilmişse, ona göre bu rüşvet hemşe olacak.
Hesap etmirəm ki, qoya bilmirlər. Mən hesap edirəm ki, qoyurlar. Mən çox iş adamları tanıram ki, Azərbaycanda sərmayə qoyurlar.
İnsarçılıq var. İkinci bir tərəfdən də müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Buna görə də bu təhlükələr onları bizə investisiya qoymaqdan biraz çəkindirir.
Neçə nəfər varsa bir o qədər də fikir ola bilər, amma bu sadəcə Bakıda əhvaldan xəbər verən bir soruq idi və dinləyicilərimizin sadəcə rəyini soruşduğumuz dinləyicilərimizin fikri idi. Amma dinləyicilərimizin sualı varsa 98577-88 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər. Azadlıq radiosunda günün söhbətini dinləyirsiniz. Bu sualım qonaqlarımızın hər ikisini olacaq. Eldar Namazov və Halif Kakınc. Halis bəy, sizcə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin potensialından tam istifadə olunur mu? Çox qısaca xahiş edirəm.
Valla, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ilişkilər, əlaqələr pek arzulandığı şəkildə gitmiyor. Bunu hepimiz görüyoruz, ediyoruz. Yəni 15 yıl içərisində Türkiyənin Azərbaycan ticaret hacmi giderek küçüldü. Şimdi bunda hatayı hangi tarafta aramak lazım? Bence her iki tarafında eksikleri oldu. Ama Azerbaycan'ın içerisindeki işleyiş tam anlamıyla Sovyetler Birliği'nden çözüldükten ve bağımsızlığını kazandıktan sonra tam anlamıyla beklenildiği şekilde yerine oturamadı. Hani bu oturamamış da işte demokrasi konusu da var, ticaretin kendine göre teşekkür etmesi, liberal düzene uygun gelişmesi var. Bu konularda ben ciddi eksikler olduğu ve bir an önce bunların telafi edilmesi, üzerine gidilmesi kanaatindeyim. Bunların söylenmesinde de ben bir sakınca görmüyorum. Tamam, Azerbaycan başka bir devlettir, Türkiye başka bir devlettir. Ama herhalde Türk kökenli ülkeler arasında birbirine en yakın iki devlettir. Azerbaycan'ın Türkiye'nin kat ettiği, çektiği zorlukları, sıkıntıları, aldığı mesafeleri hazır bir tecrübe olarak mutlaka gözden geçirip uygulaması gerektiğini düşünüyorum.
Çok sağ olun Eldar Bey. Sizin fikriniz, bu potansiyeldan istifade olunur mu?
Tabii ki Türkiye ve Azerbaycan arasında çok sık əməkdaşlıq mövcuddur. Azerbaycan müstəqilliyini elan edəndən sonra hem siyasi hem iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edirdi. Ancak nə siyasi, nə iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsini bizi qane edə bilməz. Bu bizim potensialımıza uyğun deyil. Təsadüf edir ki, həmi Azərbaycanın ölkə başçısı, həmi Türkiyənin baş naziri bu haqda açıq bəyan etdilər. Və mən bunun əsas səbəbini məhz siyasi sistemin bir-birinə uyğunlaşmamasında görürəm. Türkiyədə demokratiyadır, Azərbaycanda avtoritarizmdir. Türkiyədə qanun aliliyidir, Azərbaycanda isə məmur özbaşınalığıdır. Bir onun halda təbii ki, bizim ölkələrin potensialı, əməkdaşlıq potensialını tam istifadə etmək yeri mümkün olur.
Çox sağ olun. Elə bir təsəvvür yaranmasın ki, ölkə arasında əlaqələr ümumiyyətlə yoxdur. Rəqəmlər. Türkiyənin Azərbaycanda çalışan 250-yə yaxın şirkət və qurumunu birləşdirən TUSİAB-ın məlumatına görə, tikinti biznesinin 10%-i, ticarətin 30%-i, səhiyyə xidmətinin 8%-i Türk şirkətlərinin payına düşür. Türkiyə Azərbaycan iqtisadiyyatına indiyəcən 2 milyard dollaracan sərmayə qoyub. 2004-cü ildə bu ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 550 milyon dollar olub. Bu iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin mənzərəsidir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin bugün çox kiçik rəqəmlə ifadə edildiyini deyib.
Ən azından aramızdakı ticarət həcminin ən qısa zamanda 1 milyard dolları bulması gerekiyor. Şu andakı rəqəm çox cücə bir rəqəm, çox küçük bir rəqəm. İnanıyorum ki bu konuda qarşılıqlı olaraq İş adamlarımızın atacakları adımlarla biz bunu da yakalayacağız.
Cənab Erdoğan Bakıya 2 günlük səfəri zamanı cümə axşamı Azərbaycan prezidenti ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında həm sözlər deyib. Halit bəy, sizcə niyə iri sərmayəçilər məsəl üçün Sabancı, Koç və başqaları Azərbaycan iqtisadiyyatına iri sərmayə yatırmırlar?
Azerbaycan'a sermaye yatırımında bulunmak için, Azerbaycan'la ortak iş yapabilmek için Azerbaycan'ın ticari yapısında bir takım çok acil düzelmeler lazım. İsim vermek istemiyorum ama ben epey eşim dostum var. Azerbaycan'a yatırım yapmak istediler. Birinci olay Azerbaycan'da yani ticari bir kuruluşu meydana getirmek için normal prosedürü takip edemiyorsunuz. Bir takım ara işler ve ara zorluklar çıkıyor malum. Artı ondan sonra diyelim ki kurdunuz, diyelim ki oluşturdunuz. Ondan sonra paralarınızı tahsil etmekte ve o paralarınızı Türkiye'ye transfer etmekte zorlanıyorsunuz. Şimdi Azerbaycan o aracıları, tefecileri, bu işten tatlı karlar sağlayanları saf dışı etmediği sürece en yakını olan Türkiye dahil olmak üzere Batı ülkelerin yatırım yapmakta zorlanır. O zaman ne olur? Azerbaycan yine işte Rusya'nın zaten dışarıya ihtiyacı var. Rusya zaten dışarıya el açmış vaziyette. Bir Rusya ile İran'a kalan iki arada sıkıntılarını berdavan çözememiş bir ülke durumunda kalır. O yüzden kendi yasal, kanuni düzenlemelerini bir an önce halletmeli ve arada eskiden kalma bir takım sıkıntıları, bir takım şeyleri devam ettirmekten menfaat umanlar var ise onları saf dışı etmeli diyorum.
Çok sağ olun. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev birgə mətbuat konferansında Şimali Kipirlə iqtisadi əlaqələr qurulacağına işarə edib.
Artıq Azerbaycanın müxtəlif şirkətləri Şimali Kipirdə öz ofislərini açacaqlar. O cümlədən turist şirkətlər bu işlərdə məşğul olacaqlar. Azerbaycandan Şimali Kipirə uçuşlar təşkil ediləcəkdir və başqa lazım olan tədbirlər görüləcəkdir.
İlham Əliyev. Efirdə Azadlıq Radiosunun günün söhbəti proqramıdır. Bakıda gedən danışıqlardan sonra Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu İbrahim Nəbioğlu Şimali Kipirin buraxdığı pasportları Azərbaycanın tanıyacağı barədə qərarı elan edib. Həmçinin Azərbaycanla Türkiyə vətəndaşları ilə belə viza alandan sonra qonşu ölkədə əvvəlki kimi bir ay yox, iki ay qala biləcəklər. Əlavə, Azərbaycan Şimali Kipirlə bağlı bu bəyanatlarının qarşılığında Türkiyədən nə gözləyə bilər?
Mən əsə bilirəm ki, Azərbaycan heç nə gözləməli deyil. Bu bizim borcumuzdur. Biz qardaş ölkəyik. Biz həməşə çətin gündə bizimizə dəstək olmuşuq. Ona görə də Azərbaycan bu qərarını gərək çoxdan verəydi. Düzdür, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda öz problemləri də var. Qarabağ problemi var, İstəmir üçün. Bu əməkdaşlıqdan deməli Qarabağ probleminə bizim əleyhimizə istifadə etsinlər. Ancaq bu yaxınlarda biz üçün BMT-nin, Birləşmiş Millətlər Ştatlarının Kıbrıs'la bağlı planı oldu. Türk icması buna razılıq verdi. Yunan-Rum tərəfi buna yox dedi. Bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyət artıq daha çox diqqət yetirir və Şimali Kürd Cümhuriyyətini artıq bu izolyasiyadan çıxartmağa meyillidir. Bu prosesdə Azərbaycan öndə getməlidir və heç bir əvəzində bir şey tələb etmədən, əvəzində bir şey istəmədən Azərbaycan bu iqtisadi əlaqələri qurmalıdır, digər əlaqələri qurmalıdır. Bu bizim bir borcumuzdur.
Eldar bəy, burada bir risk yoxdur ki?
Biz risk o mənada ola bilərdi ki, əgər Azərbaycan Şimali Kipir indidən müstəqilliyini tanıyardı. Ancaq söhbət əməkdaşlıqdan gedirsə, bu sahədə mən böyük risklər görmürəm. Xüsusən onu nəzərə alsaq ki, Kıbrın Türk icması beynəlxalq ictimaiyyətin təşkil elədiyi birləşmə prosesinə hə demişdi. Referendum keçirəndə buna səs vermişdi. Və onun da Avropa qurumları da, Birləşmiş Amerika Ştatları da, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da çox gözəl başa düşürlər ki, bu birləşmənin qarşısını alan Rum tərəfi oldu, Yunan tərəfi oldu. Ona görə də bu əməkdaşlığa getmək lazımdır. Və heç bir şərtsiz, mən bir də deyirəm.
International Herald Tribune qəzeti bugünkü nömrəsində Azərbaycanın Şimali Kipir pasportlarını tanımaq qərarının Avropa Birliyini və Yunan Kipirlərini qəzəbləndirəcəyini yazır. Halid bəy, sizcə belə bir narahatlığa əsas varmı?
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kıbrıs'la ilgili bir şey söylüyorsunuz.
Bəli, bəli. Şimali Kipirin pasportlarını tanımaq qərarı.
Ben çok açıkça şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs'ı doğrudan tanıması o kadar önemli değil. Ama bundan önce Avrupa Konseyi'nde çok tatsız bir olay yaşandı biliyorsunuz. Oylama sırasında ki oylamadan çok kısa bir süre önce, 2 hafta önce Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapan Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kıbrıs'tan ilgili son derece olumlu şeyler söyler iken 2 hafta sonra Azerbaycan delegasyonu oylamaya katılmaz. Şimdi bunda bir tuhaflık var. Bu Bakü'de en son Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev arasındaki görüşmelerde uçak seferleri başlatılacak. Ben bunu lafıma deli gele buluyorum. Yani hangi uçak seferleri nasıl başlatılacak? Hangi uçak seferleri kimleri nerelere götürecek? Yani
bu uçak seferi barede yani bu uçak seferi barede bir detalı yada salmak istəyirəm. İyunun əvvəlində Türkiyənin baş naziri cənab Erdoğan Washington'da Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la görüşdən sonra demişdi ki, prezident Bush'dan Şimali Kipirə birbaşa təyyarə reysi açılmasını xahiş edib.
Washington Ercan arasında uçak seferi başlatılabilmesi.
Biz Washington'la Ercan arasında teyare reislerine başlamak istediğimizi onun özüne dedim ve Devlet Departamentinin bu işleri araştırmasına təlimat verildi. Tabii ki, keçmişte temsilcilerin seferleriyle bağlı biz teşekkürümüzü bildirdik. Ama bu bizim için yeterli değil. Bunları Erdoğan deyib. Cənab Bush isə həmin vaxt keçirdiyi mətbuat konferansında təyyarələrin inməsinin texniki məsələ olduğunu və buna Beynəlxalq Aviasiya Qurumundan icazə gərək olduğunu deyib. Bu sualım İstanbuldan verilmişimizin qonağı təhlilçi Halit Kakıncadır. Halit bəy, Washington'dan həlli hələ də gözlənən bir məsələnin Şimali Kiprə təyyarə reysi açılmasının Bakıdan gözlənməsi Türkiyənin öz siyasətinə nə qədər xeyirlidir və nə qədər praktik görünə bilər? Bir halda ki, Washington çətinlik çəkir.
Şimdi bir pratik bir değeri yok. Ben onu söylemeye çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri gezisinde Başkan Bush'a söylediği zaman Bush'un bir cevabı var. Rice'a yani Dışişleri Bakanı'na havale ediyor, durum gözden geçirilecek diyor. Şimdi bir uluslararası hava koordinasyonu diye bir şey var. Yani ben oraya seferleri başlatıyorum. Bunu ne Bush diyebilir, ne İlham Aliyev diyebilir. Ha, ama ne yapabilirsiniz? Azerbaycan'ın eğer elinde o kuvvet, o imkan var ise, aynen Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi senatörlerini gönderebilir, iş adamlarını gönderebilir. Onlar büyük bir heyet halinde gerekirse İlham Aliyev bizzat kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin havaalanına iner, karşılanır. Azerbaycan'ın yapması gereken, kendisinden beklenenler bunlardır. Yoksa kağıt üzerinde Kıbrıs'a uçak seferleri başlayacak. Ne zaman başlayacak? Nasıl başlayacak? Başlasa ne olur, başlamasa ne olur? Ben bunun üzerinde durup bunu vurgulamak istiyorum.
Çok sağ olun. Eldar Bey, bu risk meselesine biraz da kayıtmak istiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nden İslam Konferansı Teşkilatı'nın öten il İstanbul'a təyin olmuş, oktyabra təyin olunmuş sammiti elənməz Şimali Kiprə münasibətlə bağlı təxirə salındı. Yəni, bu çox həssas məsələ sayılır. Siz vaxtilə Dağlıq Qarabağ danışıqlarında iştirak edibsiniz. Şimali Kiprə ilə bağlı bu mövqeyə görə Azərbaycan diplomatları hansısa əngəllərlə üzləşə bilərlərmi?
Təbii ki, əngəllər ola bilər. Xüsusən də burada diplomatik tanımaqdan söhbət edir. Müstəqil bir dövlət kimi. Ancaq Türk tərəfi də bunu məsələni belə qoymur axı. Söhbət yalnız əməkdaşlıqdan gedir, iqtisadi əlaqələrdən gedir. Bu məsələrdə Azərbaycan addımlar ata bilər və atmalıdır. Mən isə bilirəm ki, hər bir ölkənin xaricdə gərək güclü dəstəyi olsun, dayağı olsun. Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir, qanımız eynidir, köşümüz eynidir. Fərq biraz siyasi sistemdə var, inşallah bu ilin noyabr ayından sonra da siyasi sistemlərimiz də bir-birinə uyğunlaşacaq, bizdə də demokrasiya olacaq. Ona görə də biz gələk bu məsələdə bir addım Avropadan qabaqda gedək.
Çox sağ olun. Efirdə Azadlıq Radiosunun günün söhbəti verilişidir. Türkiyənin baş nazirinin Bakı səfəri ərəfəsində onun geniş demokratiyaya çağırış edəcəyi barədə mediada məlumatlar yayılmışdı. Cənab Recep Tayyip Erdoğan Milli Məclisdə sadəcə onu dedi ki, qarşıdakı seçkilər zamanı hakimiyyət və müxalifətin bu sınaqdan uğurla çıxacağına inanır. Halit bəy, sizcə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası Azərbaycanı əvvəlki seçki praktikalarından əl çəkməyə və bu dəfə demokratik seçkiyə çağırdığı halda Türkiyənin bənzər bəyanatlarla çıxış eləməməsi nə ilə bağlıdır?
Əgər Türkiyə Cumhuriyyətinin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı kapıların ardındakı görüşmədə Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu demokrasi ve insan hakları konusunda bir telkinde bulunmadı ise ben bunu bir kayıp olarak nitelendiriyorum. Çünkü gayet iyi biliyorsunuz Avrupa'nın bu konuda ciddi baskıları var. Artı Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlemcisi Azerbaycan'ın dört bir tarafını geziyor. Gence'ye kadar gitti. Azerbaycan bunları normal karşılayacağı yerde tuttu Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlemcisini sınır dışı etmeye kalktı. Gerçi etmedi. Ama bu yönde bir karar aldı. Şimdi inandırıcı olabilmesi ve demokratik yönden hakikaten bir takım terakkiyle ilerlemeler kat ettiğini ispatlayabilmesi, kanıtlayabilmesi için muhalefeti ortaya çıkarıp muhalefeti, yani seçimlerde hiçbir şahibe gelmemeli. Seçimlere hiçbir leke sürülmemeli. Bu açıdan bakıldığında ben Sayın Başbakan Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle görüşmemesini doğrusu bir eksik olarak nitelendiriyorum. Artı diyorum ki tamam iki ayrı devlettir. Elbette ki Türkiye Azerbaycan'a müdahale edemez, karışamaz. Ama demokrasi konusunda telkinde bulunup kendi tecrübelerini anlatmalıdır. Çünkü demokrasi yönünde, demokrasinin tesis yönünde rahmetli Ebu Fez Elçi Bey'den bu yana ciddi bir adım atılmadığı gibi kötümser bir görüşteyim ben.
Halit Bey, dəyişən nədir? Məsud Yılmaz o vaxtki başnazir Bakıya gələndə müxalifət liderlərlə görüşmüşdü. İndi dəyişən nədir belə?
Ha, dəyişən nədir? Dəyişən şu. Deniyor ki, muhalefet çok güçsüz. Muhalefet herhangi bir şey yapamaz. Hatta muhalefeti kaldıralım şeklinde bile. Ya, muhalefet kalkar mı? Yani muhalefetin bir araya gelip sesini iyi duyurabilmesi için işte halk cephesi, halk cephesinden kalanlar, ha iktidara gelirler, gelmezler, Demokrat Parti, bütün bunların seslerinin çok rahat duyurabilmesi, mecliste güçlü bir şekilde temsil edilebilmeleri, artı Türkiye'nin ve diğer Batı ülkelerinin de bu insanlarla rahat rahat görüşüp, eğer demokratik uygulamada bir hata, bir eksik, bir noksan var ise bunu duymaları, bunun dillendirilmesi gerekir. Demokrasi bu. Yani demokrasi sadece yine Azerbaycan Partisi'nin sözlerinin ya da liderlerinin yaptırımlarının duyulması, edilmesi ve onların haklarının savunulması değil. Yani Azeri Türk'ü kardeşlerimin önce bunu bir hazmetmeleri ve bunu bir pratiğe geçirmeleri, uygulamaları lazım diye düşünüyorum.
Eldar Bey, belə çıxdı ki, daxili amillə də bağlı məsələdir. Bu, sizcə Türkiyədən demokratiyaya çağırışın Avropa qurumlarından gələn çağırışlar qədər sərt səslənməməsində müxalifətin belə deyildiyi kimi zəif olmasının rolu varmı?
Bilirsiniz, birincisi mən hesab edirəm ki, Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycanda dediyi sözlər Birləşmiş Amerika Ştatlarının dövlət katibinin müavininin cənab Fridin sözlərinə tam üstə düşür. Birləşmiş Amerika Ştatlarının dövlət katibinin müavini də dedi ki, biz Azərbaycanda həm müxalifəti, həm iqtidarı dəstəkləyirik və bizim ilk maraqımız ondan ibarətdir, ən böyük maraqımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər olsun. Bu vaxtda Türkiyənin baş naziri də açıq danışdı. Mən hesab etmirəm ki, Türkiyə burada Avropadan hansısa bir Avropada zəif hansısa bir mövqə tutub ya da yumşaq mövqə tutub. Ona görə ki, Türkiyənin baş nazirinin kapalı danışıqları da oldu Azərbaycanın prezidentindən. Mən əminəm ki, o danışıqlarda çox şeylər deyildi. Sadəcə olaraq Türkiyə yəqin Azərbaycana özünü o qədər doğmaysa dedir ki, bunu ayrı şəkildə, Avropadan fərqli şəkildə çatdırır Azərbaycan rəhbərliyinə. Ancaq mən əminəm ki, Türkiyənin mövqeyi məhz Azərbaycanda demokratik prosesləri dəstəkləmək, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirməyinə nail olmaqdadır. Dolayısıyla Türkiyə özü bu yolda gedir. Türkiyə bu yolu digər Türk xalqlarına göstərir, müsəlman xalqlarına göstərir. Ona görə Türkiyənin mövqeyində mənim heç bir şübhəm yox.
Çox sağ olun, Eldar Bey. Günün söhbətində elə bu mövzunu davam etdirəcəyi kiçik bir elan.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, müddətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Efirdə günün söhbətidir. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri barədə müzakirələr davam edir. Sualım cənab Halit bəyədir. Halit bəy, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri bir neçə il qabaq Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin vaxtında Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə onun şəxsi əlaqələri ilə sıx bağlı idi. Bu şəxsi amil iki ölkənin yaxınlaşmasında onun müsbət və mənfi tərəfləri varmı və indi həmin o şəxsi amil nə səviyyədədir?
Haydar, rahmetli Haydar Aliyevlə Süleyman Demirel arasındaki ilişkilerin ben Türkiye ile Azerbaycan'ın münasebetlerini, ilişkilerini daha ileri götürdüğünü maalesef düşünemiyorum. İkisinin şahsi bir dostluğu vardı. Bu ikisinin şahsi dostluğu yönünde ve ikisinin şahsi dostlukları temelinde ilişki yürüdü. Ama bir ilişkinin daha sağlıklı yürümesi için bunun çok sağlam temeller üzerine oturması lazım. Yani sadece çok yakın kardeş olmak, aynı kandan gelmek yetmiyor. İki tane başkan ya da bir başkan, bir cumhurbaşkanı ya da iki cumhurbaşkanı neyse onların ilişkileri, onlar ortadan kalktığı zaman ortada kalıyor. Bu nedenle ben hep dönüyorum aynı yere dönüyorum. Azerbaycan'ın başındaki yönetimin bakışı bence bir tek Ebu'l-Fez Elçibey döneminde Türkiye'ye çok açık ve çok kalpten olmuştur. Geri kalan dönemlerde bir parça Rusya Cumhuriyeti ile işte, bir parça İran'la, bir parça her tarafı idare edelim politikası güç. Türkiye'nin bu konuda mutlaka hataları, noksanları var ama daha samimi davrandığını, daha samimi ve düz kararlar alıp uyguladığını düşünüyorum. Mesela kendi ekonomik çıkarlarına daha elverişli olmasına rağmen Türkiye Ermenistan sınır kapısının açılmasına hiçbir zaman evet dememiştir, demeyecektir. Niye? Azerbaycan canıdır. Azerbaycan'ı hiçbir şekilde bir şey itemez. Karabağ'da taviz almadan, Karabağ'da işgalci Ermeni güçleri oradan ayrılmadan o Ermenistan sınır kapılarını açmaz. Aynı samimiyeti ve yine o Kıbrıs örneğinden hareketle aynı yakınlığı maalesef Azerbaycan yönetiminden görmüyorum. Bunun da altını çiziyorum. Azerbaycan'ı çok seven, doğma olmasa da ikinci vatanı olarak gören bir insan olarak.
Eldar Bey, vaktiyle Azerbaycan'la Türkiye'nin münasibetlerini müxalifet tənqid edirdi ki, bu şəxsi müstəvidə qurulub, şəxsi maraqlar veya şəxsi əlaqələr hesabına. İndi bir dəyişiklik var mı və bu dövlətlər arası əlaqələr səviyyəsindədir mi?
Biz təkcə Türkiyə ilə bağlı yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasətində bu şəxsi maraqlar həddindən artıq böyük rol oynayır. Bu problem var, Azərbaycanın xarici siyasətində belə bir problem var və təkcə Türkiyə ilə bağlı yox. Ancaq bu elə məhz o köklü problemə gətirib bizi çıxardır. Azərbaycanda gərək demokrasiya olsun, hakimiyyət gərək ictimaiyyətin nəzarəti altında olsun, seçkilər yolu ilə gerek hakimiyyət dəyişsin, seçkilər gerek şəffaf olsun. Onda ölkə başçısı, hakimiyyətdə olan qüvvə öz şəxsi maraqlarından yox, dövlət maraqlarını müdafiə etməyə məcbur olsun. Məhz ona görə də Azərbaycanda avtoritarizm olduğuna görə, Azərbaycanda azad seçkilər olmadığına görə, həm Azərbaycan daxili siyasətində, həm Azərbaycan xarici siyasətində şəxsi maraqlar
çox sağ olun Eldar Bey, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Günün söhbətinin bugünkü mövzusu Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, gözləntilər və reallıqlar idi. Qonaqlarımız Bakıdan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Prezident aparatının keçmiş katibi Eldar Namazov, İstanbul'dan Bilgi Üniversitesi'nin sahibi, Star Gazetinin təhlilçisi Halit Kakıncı idilər. Söhbəti mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də təşəkkürlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Söhbəti qaçıranlar Bakı vaxtından saat 23.05-də həmin söhbətin təkrarını dinləyə biləcəklər. Amma artıq sual vermək fürsəti əldən çıxıb. Sağlıqla qalın.